oğlu Hazreti İsmail'i apardı Allah yolunda kurbanlık elədi. Mən de istəyəm sizin birinizi Allah yolunda kurban verəm. Hop. Neyin yax? Heç kəs qəbul eləyə bilməzdi ki, əvvəldə məsələn mən hazıram. Dedilər, quru ataq. Qura keçilik eləyə, quru ataq. Qura attılar, küşdü Abdullahın adına. Abdullah ki, Peyğəmbərimizin sonra atası oldu. Abdullahın adına. Çünki Abdullah çox gözəl idi. Çox xalq arasında hörməti var idi. Cəmaat dedi, yox, qoymarıq sən bu işi görəsən. Biz icazə vermərik. Baba, mən nəzr eləmişəm. Deyirlər, yox da. Nəzr eləsən, biz qoymarıq. Bir dənə kahinlərdən, yahud alimlərin böyüklərindən dedi, bir iş görün. Sən ki, varlı-karlı bir adamsan. 10 dənə dəvə ilə bunun arasında quru atçıdan, hangisinə tüşsə olsun da. Hamı dedi, hə, yaxşıdır, yaxşıdır. 10 dənə dəvə quru atdılar, tüşdü yenə Abdullaha. Yox, yox, olmaz, etiraz elədilər, 20 dənə elədilər. Quru atdılar, tüşdü Abdullahın adına. 30 dənə Abdullahın adına, 40 dənə Abdullahın adına, 50 dənə Abdullahın adına, 60 dənə Abdullahın adına, 70 dənə Abdullahın adına, 80 dənə Abdullahın adına, 90 dənə Abdullahın adına, 100 dənə. Abdülmuttalib dedi da 100-dən öyənə olmayansa, bu dəfə kimin adına qura çıxsa, onu qurbanlıq eləyəcəyik. Və 100-cü dəfə qura dəvələrin adına çıxdı. Və Abdullah cəmaat yanında çox hörmət tapdı. Çox gözə gəldi. Hamı dedi, gör, nə bir böyük bir insan idi. 100 dənə dəvə. Ona görə İslam dinində insanın da qanı 100 dəvədir. Bir nəfər bir nəfəri bilmədən öldürsə, onun diyəsi 100 dəvədir. Peyğəmbərimiz də buyurur, Ənə İbn-i Zəbihətin, mən İki dənə qurban olunmuş insanın balasıyam. Yəni, həm atam Abdullahı, babam apardı qurbancaha və həm babam İsmaili ki, Həzrəti İbrahim apardı qurban eləsin və Allah-u Teala biləxərə əvəzinə fidiyə göndərdi. Bir bu hadisə bir çox mühüm bir hadisə oldu və oradan qeydəndə yazırlar ki, Abdülmüttəlib düz oradan oğlu ilə bahəm bərəyən ki, bu acılığın, bu ürək döyünməni şirinliğə təbdil eləsinlər, getdilər və Həbib ibn Əbdülmənafın evinə Amənəni, Peyğəmbərin anası Amənəni xastəqarlıq elədilər, elçilik elədilər və Abdullah Amənə ilə evləndilər. Abdullah Peyğəmbərimizin atası Amənə anasıdır. Bu evlənməğin nəticəsi Peyğəmbərimizin dünyaya gəlməsi oldu. Peyğəmbər dünyaya qədəm qoyanda atası dünyadan getmişdi. Yazırlar, çün qədim gedərlər Şamata, ticarətə. Bu ticarətə getmişdi, tacirlərlə qeydəndə Mədinə, ki, o zaman Yəsrib şəhri idi. Yəsrib şəhrində xəstələnir, mərzliyir, qalır və orada da dünyadan gedir. Yəni, Peyğəmbər dünyaya gələndə atası dünyada yox idi, dünyadan getmişdi. Amma Peyğəmbər Ammul Fildə dünyaya gəlibdi. Ammul Fil bir dənə bir hadisədir ki, o qədər məşhurudur ki, adına deyirlər Ammul Fil, yəni fil ili. Bunun qəziyyəsində, çünki vaxtımız tükənir, inşallah gələn verilişlərizi elərəm və səlamu aleykum və rəhmətullah və bərəkatuhu. Salavatun, salavatun, salavatun, salavatun, salavatun, salavatun, salavatun, salavatun, salavat, salavat ala Muhammed, salavat. صلوات على محمد يا إلهي ومجيري من بس
سر الغيب علم، صلي يا ربي وسلم ثم بارك وترحم وترفق برسول طاهر بالخير مفعم، ذلك المبعوث طاغى وعلى الخلق مقدم، في السماء في السماء هو المؤيد، صلوات صلوات على محمد،
صلوات صلوات صلوات صلوات صلوات
صلوات
صلوات صلوات
صلوات هو سر في السماء عند ذي العرش تعالى، زانه الله كمالا وبهاء وجمالا، لم يزل بالفضل يزهو وعلى الشمس استطالا، بحر إحسان وجود ملأ الدون يا نوالا، سر غيب سر غيب والله يشهد، صلوات صلوات على محمد،
صلوات صلوات صلوات صلوات،
اللهم صل على محمد محمد
Mömin və müsəlman bacı qardaşlarımız, çox mənəvi anlar yaşanmaqdadır. Bu gözəl və mənəvi anlarda Bakının şəri vaxtı ilə axşam azanının ərəfəsində birlikdə Qur'an-ı Kerimdən bir neçə mübarəkə ayənin təlavətini eşidirik.
Əuzu billahi minəşşeytanirracim. بسم الله الرحمن الرحيم. يا
النبي أهن فسبح بحمد ربك واستغفر إنه كان توابا. صدق الله العظيم.
Bakının şərqi vaxtı ilə axşam azanı.
أشهد أن محمد رسول الله. أشهد أن أشهد أن علي ولي الله. أشهد
أشهد أن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم وأن علي ولي الله صلى الله عليه وسلم حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح حي على خير العمل حي على خير العمل قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين بسم الله الرحمن الرحيم إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر الله أكبر سبحان ربي العظيم وبحمده سمع الله سبحان ربي الأعلى وبحمده الله أكبر سبحان ربي الأعلى وبحمده الله أكبر حول الله أقبتي بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. الله. اللهم صل على محمد وآل محمد. ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. ربنا عاملنا بفضلك ولا تعاملنا بعدلك يا كريم. افعل بنا ما انت اهله ولا تفعل بنا ما نحن اهله. وصل على محمد وآل محمد. الله اكبر. سبحان ربي العظيم وبحمده. سمعت الله. سبحان ربي الأعلى وبحمده. الله أكبر. سبحان ربي الأعلى وبحمده. الله أكبر. الحمد لله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وآل محمد. الله أكبر. سبحان ربي العظيم وبحمده. سمع الله. سبحان ربي الأعلى وبحمده. الله أكبر. سبحان ربي الأعلى وبحمده. رب صل على محمد وآل محمد يا ولي العافية وسبيل العافية. الله أكبر. الحمد لله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وآل محمد. السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
بسم الله السلام ومنك السلام ولك السلام وإليك يعود السلام. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على الحمد لله رب العالمين. السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. السلام على الأئمة الهادين السلام على جميع أنبياء الله ورسله وملائكته. السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. السلام على علي أمير المؤمنين، السلام على الحسن والحسين سيدي شباب أهل الجنة أجمعين، السلام على علي بن الحسين زين العابدين، السلام على محمد بن علي باقر علم النبي، السلام على جعفر بن محمد الصادق، السلام على موسى بن جعفر الكاظم، السلام على علي بن موسى الرضا، السلام على محمد بن علي الجواد، السلام على علي بن محمد الهادي، السلام على الحسن بن علي الزكي العسكري، السلام على الحجة ابن الحسن القائم المهدي، صلوات الله عليهم أجمعين. صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا
Mömin və müsəlman bacı qardaşlarımız Mişkat verilişini İranistan Cumhuriyyətinin Təbriz Radiosundan dinləməkdəsiniz. Söz söhbət, tövbə və ilahiyə sarı qayıdış haqqındadır. Qur'an-ı Kerimin müxtəlif surələrində tövbə mövzusu irəli çəkilir. Qur'anın mübarəkə təhrim, Nur, Bəqərə, Nisa, Maidə, Tövbə və Şura surələrində bax tövbə məsələsi irəli sürülür. Misal üçün bir neçə mübarəkə ayəyə işarə edir və stat gətiririk. Qur'anın mübarəkə Maidə surəsinin 39-cu ayəsində oxuyuruq: Cəmaata və özünə zülm etdikdən sonra tövbə edib, əməllərinə düzəliş verib, özünü salih edən şəxsin tövbəsini ilahi qəbul edər, həqiqətən Allah Taala bağışlayan və mehribandır. Qur'anın mübarəkə Bəqərə surəsinin 160-cı ayəsində də oxuyuruq: Ancaq tövbə edənlər, islah edənlər və həqiqəti açıqlayanlardan əlavə onları bağışlayaram. Mən tövbələri qəbul edən və mehribanam. Mübarəkə Bəqərə surəsinin 160-cı ayəsi. Mömin və müsəlman bacı qardaşlarımız, hər vaxtınız xeyir olsun. İnşallah İranistan Cumhuriyyətinin Təbriz Radiosundan növbəti Mişkat verilişini dinlədiniz. Növbəti Mişkat verilişində söz söhbət ilahiyə sarı qayıdış və tövbə haqqındaydı. İnşallah yenə də yeri gəldikdə bu mövzu ilə əlaqədar olaraq siz mömin və müsəlman bacı qardaşlarımıza məlumat verəcəyik. Növbəti Mişkat verilişinə 5-ci məsum imamımız Ağa İmam Məhəmməd Baqir əleyhissalamdan dəyərli bir hədisi verməklə son qoyur və sizi bir olan Allaha tapşırırıq. 5-ci məsum imamımız Ağa İmam Məhəmməd Baqir əleyhissalam buyurur: Günahdan tövbə edən şəxs günahsız adama bənzəyir. Lakin təkrar günaha yol verən adam özünü lağa qoymuşdur. O, doğrudan da lağa qoyanlardandır.
Siz İran İslam Cumhuriyyətinin Təbriz radiosunu dinləyirsiniz.
Tarih güzgüsü. Ay Araz bir dalga vur,
دریا کمی توفان ایله ظالمین یخ قصرینی öz باشنا ویران ایله زوره محکوم ایلیب ایندی طبیعت بیزلری زور دیگن جلاد ایله بیزلر ارا دیوان ایله bir hücum ile dağıt şeytanların kârhanesin. O fesadu fitne gelsin, halk ile yeksam ile.
Salam aziz dinleyiciler. Yine de tarif güzgüsü verişiyle siz əzizlərimizin qulluğuna çatmışıq və tarixin səhifələrini yenidən vərəqləyərək bu aynanın toz pasını silmək qərarına gəlmişik. Lütfən veriliş boyu bizimlə yol bir olun əzizlər.
Getdik! Yeah! Gözünüzə dönün tərpənin görək!
Tarix hər millətin keçəcək taleyini təmsil edir və həmin taleyi olduğu kimi rəvayət etmək tarixçilərin üzərində olan əsas vəzifədir. Tarixi millətlər yaradarlar və millətlər yaradan tarix mütləq üzvərən həqiqətdir. Ancaq tarixi yazanlar gahdan bu həqiqətə uyğun yazaraq, gahdan isə tarixi, daha doğrusu millətlər yaradan həqiqətləri, özləri yaxud iqtidarda olan hakimlərin istəklərinə əsasən başqa tərzlə rəvayət edib, saxta bir rəvayəti tarix adına yeni nəsillərin məfkurəsinə daxil edərlər. Şübhəsiz belə qondarma bir tarixə tarix adı qoymaq olmaz.
Bakın görün ne alemdir.
Tarih boyu geopolitika dəyişiklikləri üzrə ölkələr hücuma məruz qalıb, işqal olunublar. Gahdan isə həmin işqal nəticəsində coğrafi sərhədlər dəyişilib və bir ölkə neçə ölkəyə bölünüb. Və yaxud neçə ölkə bir siyasi quruluş daxilində bir ölkə kimi tanınıblar. Tarix boyu ola bilsin divarlar, kəndlər və şəhərləri yarı bölübdür. Ancaq bu divarlar millətlərin mənliyi kimi rol oynaya bilməyib, necə deyərlər, yeni bir millət yarada bilməyiblər. Belə bir şəraitdə, ayıq millətlər dinlərini və həm də milli mənliklərinin simvolu olan dillərini, adlarını və eləcə də əlfbalarını qoruyub saxlayıblar. Əzizlər, istilaçılar hər millətin ərazi bütövlüyünü pozmağa çalışarkən, əraziləri işqal olunmuş millətlərin tarixini də dəyişməyə çalışıblar. İstilaçıların bu şuarı hamının qulağındadır ki, xırda tikələri rahat yemək olar. Bəli, istilaçılar sərhədləri dəyişdirib, böyük imperiyaların həyatına son qoymağa çalışmaqla bərabər mədəniyyətləri də bölməyə çalışıblar və ola bilsin millətlərin tarixinə əl aparmaqla
onları köklerinden uzak salmağı karşıya məqsəd koyublar. Axı, xırdaca tikeleri rahatça yerlerde. İndi bu arada milletler belə ovsunlara uymalıdırlar mı?
Tek başa istemiyorum ki bu ne olan?
Əziz dinləyicilər, tarix güzgüsü verilişinin bu hissəsində hörmətli əməkdaşımızın Dr. Əmir Əhmədiyan ilə təşkil etdiyi telefon bağlantısını səsləndirmək istərdik. Bu telefon bağlantısında Dr. Əmir Əhmədiyan Gülistan və Türkmənçay müqavilələri haqqında söhbət edibdir. Söhbətlərinin birinci hissəsini bərabər eşitək.
Verilişimizin hörmətli qonağı cənab professor doktor Bəhram Əmir Əhmədiyandırlar. Cənab doktor, siz salamlayıram. Əziz dinləyicilərimizə bir salam əleykiniz olsun. Mən keçim suallara.
Mən də sizə və əziz dinləyicilərə salam arz edirəm və hamısına can sağlığı arz edirəm.
Var olasınız. Cənab doktor, Gülistan və Türkmənçay müqavilələrinin həqiqi simasından bir qədər danışasınız.
Bildiyiniz kimi bu Gülistan müqaviləsi və sonra Türkmənçay müqaviləsi İran və Rusiya arasında imzalanmışdır. Amma demək olar ki, bu o cür ki Azərbaycanın yeni tarixləri göstərir, bu arədə bir çoxlu səhvlər gedibdir. Buna görə ki, bildiyiniz kimi həm Rusiya imperiyası və həm İngilistan, İngiltərə ya Britaniya və bir tərəfdən və Osmanlı İmperiyası, bunlar hamısı Qafqaz üzrə çoxlu təlaş edirdilər ki, oranı özlərinə əldə etsinlər. Buna görə ora baskın edərək və Rusiya istəyir ki, gələ isti sulara əl tapa, Osmanlı İmperiyası istəyir gələ Orta Asiya də Xəzər dənizin vasitəsilə orada əl tapsın, Özbəklərlə birləşsin və ha belə bu cür demək olar ki, İngilistan da bu Britaniya İmperiyası da bu Hindistanda olarkən istəyir ki, bunların qarşısını alsın. Bu səbəbdən İran ortada qalır və demək olar ki, müxtəlif bəhslər burada gedirdi ki. Birincisi budur ki, təbiidir ki, o bu Rusiyanın cənub sahəsinə yürüşlərində təbiidir ki, bunlar gəlirlər İran sərhədlərinə dər həqiqət üzləşirlər.
Bəli.
Burada demək olar ki, necə bildiyiniz kimi Səfəvi dövləsində İranın şimali sərhədləri Şimali Qafqazda idi. Hətta demək olar ki, 3-cü Şah Abbas gedir ki, Viladi Qafqaz tərəfində oradakı qələlər yapmışdılar. Ruslar onları gedir, hamısını viran edir ki, öz sinirlərin mühafizə etsin və qorusun.
Hətta cənab doktor Əmir Əhmədiyan, mən oxuyurdum tədqiqlərdə, güya Səfəvi dövründə bizim Dərbənd şəhərindən İranın səfiri kimi Avropa ölkələrinə getmiş olubdur.
Bəli, o bildiyiniz kimi Şimali Qafqaz, bütün o, hətta bu yaxınlara qədər İranda, orada İranlıların orada bütün əmlakı olubdur, orada Şimali Qafqazda demək olar ki, İranlıların orada çoxlu təsisat yapıblar, saxtmanları varmış, binaları varmış, İran konsulluğu varmış. Çoxlu bu məsələlər göstərir ki, İran orada huzuru varmış. Necə ki, bildiyiniz kimi ki, xob, Dərbənd İranı bir şəhərdir. Əsən, adı bu fars adıdır. Adı İranlı adı, Dərbənd, o, yəni bir yer ki, dar bir yer olub ki, oradan keçid yolu var. Buna görə demək olar ki, bu səbəbdən, bu Gülistan müqaviləsi bağlananda 1813-cü miladi ilində demək olar ki, bu Azərbaycanlılar həmişə deyir ki, İranla Rusiya gəlib orada bu Azərbaycanı bölüblər. Necə olar ki, bölsünlər, gəlib bütün bir belə qoşun orada qırılıbdır, bir belə insan hələk olubdur. Buna görə ki, bir dənə orada tiyatro oynasınlar. Bu ki uygun gelmir ki hakikate. Bu sebepten demek olar ki Rusya'da o zaman ki bir büyük emperya oldu. Geldi İran'a baskın etti. İran'ın topraklarını aldı Kafkas'ta. Ondan sonra gelip İran'la mukavele imzaladı. Bu mukaveleni İran ve Rusya imzaladılar. Rusya o zaman büyük bir devlet olarken eleyebilirdi ki eğer İran'ın orada malikiyeti olmasaydı eleyebilirdi ki ele vazgeçer İran'ı sal oradan eşiğe. Ama niye gelip de İran'la bir resmi mukavele imzalayıptı? Bu mukavelenama indi İran'da var. Bir üç arşınlık boyunda bu büyük bir tane zattı senaddi parça üstünde yazıplar imzalayıplar. İran'da saklanır bir nüshati bir nüshati ve Rusya'dadır. Bu ne sebepten demek olar ki bu cüz deyirler ki orada Kafkaz'da feodal devletler varmış. Hansı devletler? Onlar hamısı İran'ın o hanlar ki bir çok hanlıklarda var. Onlar hamısı İran şahlarının fermanıyla orada olublar. Orada buna göre ki o zaman bütçe yokmuş ki vesayet arasınlar desine bu ülkeni idare et. Ona fiyol verirdiler. Giderdi o han orada kalardı. Vergini alardı. Biraz öz harcını ödeyerdi. O vergilerden kıyırdı. Kalanın da verirdi İran'ın merkezi devletine.
Cenab-ı
ve serbaz gösterdi. Ona saldat verdi. Ona zat verdi. Süvari desteleri hazırlayırdı. Ve bu başka bir sözler.
Cenab-ı Doktor, hatta o hanlıkların bayraklarına baktık da. Misal evet. Olarak Cavad Xan Gəncəli rəhmətlik o böyük mübarizin bayrağını biz gördük də şiir-i xurşid yaxud şeirlə günəş simbolunu biz orada görürük.
Bəli.
Bu da şübhəsiz İran bayrağının simbolu olur.
Dedi ki, əgər onlar hər hansı biri ki, Azərbaycanlılar demişkən, əgər bir müstəqil feodal dövlətlər olsaydı, Rusiya niyə onlarla müqavilə imzalamışdı?
O xanlıqların özü ilə müqavilə bağlardı.
Bəli, heç birində bir sənət yoxdur, amma demək olar ki, əyədə sakiblər Azərbaycanlıdırlar, bəs nəyə İrandan fərman alırdılar? İran şahları olaraq fərman yazırdı. Vardı bu. Fərmanlar bütün vardı. Bunları demək olar ki, bildiyiniz kimi, Sovetlər dövrəsində Azərbaycan tarixi, o Qafqaz məntəqəsinin tarixi düzgün bir tarix, aydın bir tarix deyil, saxtalaşmış bir tarixdir. Sonra təəssüflə, çox təəssüflə ki, Azərbaycan istiqlaliyyətindən sonra görürük ki, yenə bu səhvlər var, intihası bu. O zaman bir ayrı cür baxırdı, indi bir cür ayrı baxırlar.
Bəli əzizlər, biz həqiqətə doğru bir pəncərə açaraq, tarixi yenidən oxuyub, səhvlərinə düzəliş vermək əsas götürmüşük. Yenə də xatırlatmalıyıq ki, milli mənliklər sərhədlərdən yox, bəlkə də millətlərin mədəniyyətlərindən asılı olmalıdır və həm də çoxlu oğullar talqədimdən bəri dədə pəncəyini geymiş olublar, ancaq ata pencəyini geymək atanı danmaq mənasına deyildir. Vəssalam.
Əşşi, nə qədər yazdıqsa da bu dünya düzəlmir ki, düzəlmir.
Siz İran İslam Cumhuriyeti'nin Tebriz Radyosu'nu dinleyirsiniz. Şahidler Xiyabani. Xoş gördük sizi, aziz və hörmətli dinləyicilər. Hər vaxtınız xeyir olsun. Təbriz Radiosundan digər bir Şərqlər Xiyabanı proqramı ilə sizin qulluğunuzdayıq. Bugün də Şərqi Azərbaycan vilayətindən bir neçə şəhidlə tanış olacağıq. İnşallah ki, bugünkü verilişimizi də dinləyib və bəyənəcəksiniz. Şəhid Seyyid Hüseyn Ali Mulana. Şəhid Seyyid Hüseyn Ali Mulana Şəmsi 1337-ci il Mordad ayının 17-ci günündə Təbriz şəhərində dünyaya göz açıb. Atası Seyyid Əbül Hüseyn din xadimi idi və onu mənəvi bir ailədə tərbiyə etmişdi. O, orta təhsilatını bitirdikdən sonra paslar ünvanı ilə ölkədən müdafiə etməyə başladı. Şəhid Seyyid Hüseyn Ali Mulana nəhayətdə Şəmsi 1361-ci ildə müharibə meydanında şəhadət dərəcəsinə nail oldu. Onun pak cənazəsi Təbrizin Vadi Rəhmət qəbristanlığının şəhidlər gülzarında toprağa tapşırıldı. Şəhid Mir Qasim Ali Yasin. Şəhid Mir Qasim Ali Yasin Şəmsi 1342-ci il Tir ayının 30-cu günündə Əhərdə dünyaya göz açıb. Atası Əbdülhüseyn əkinçi idi. Anası isə evdarlıq edirdi. Uşaqları tərbiyə etməyə çalışırdı. Şəhid Mir Qasim orta təhsilini bitirdi, sonra da könüllü olaraq müharibə meydanına tərəf yola düşdü. Nəhayət, Şəmsi 1363-cü ildə 21 yaşında Dəclə çayının şərqində müharibə meydanında şəhadət camını içdi. Onun pak cənazəsi ana vətənində toprağa tapşırılıb.